You're with SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara kami tadi, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian atau nantinya lewat Facebook kami. Nah, hari Rabu ini kabinet baru pemerintahan Morrison dilantik. Sewaktu kabinet baru itu diumumkan, reaksinya beragam. Dari pihak oposisi sendiri mengatakan bahwa kabinet baru Perdana Menteri Morrison ini tidak bertalenta. Nah, untuk mengetahui semuanya itu, marilah kita simak laporan Bapak Ricky Kusumo berikut ini.
Saudara pendengar, Perdana Menteri Scott Morrison telah mengumumkan kabinet barunya yang menuang beberapa reaksi yang beragam. Posisi beberapa menteri senior yang mengundurkan diri telah memberikan peluang bagi menteri-menteri baru, pembentukan beberapa portfolio baru, promosi untuk beberapa wajah yang kurang dikenal, dan merupakan tonggak dalam sejarah politik Australia. Berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh Evan Young. Scott Morrison ingin agar kementerian barunya segera bekerja, agar warga Australia lebih mudah mengakses layanan pemerintah. Perdana Menteri meletakkan stempelnya sendiri di kementerian dan kabinet setelah melakukan sedikit perubahan ketika ia pertama kali mengambil alih kepemimpinan pada bulan Agustus tahun lalu, dan salah satunya telah menciptakan sejarah. Anggota Parlemen Australia Barat, Ken Wyatt, menjadi anggota Aborigin pertama Australia yang diangkat menjadi Menteri Urusan Adat. Wyatt mentweet pada tanggal 26 bulan 5 bahwa ia merasa sangat terhormat menjadi Menteri Aborigin pertama untuk penduduk asli Australia. Ia menambahkan bahwa ia berkomitmen untuk bekerja dan berjalan bersama dengan para penatua, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan kebesaran adat Australia tercermin dalam kebesaran bangsa Australia. Morrison mengatakan Wyatt akan didukung oleh Badan Nasional Pribumi Australia yang baru yang terikat dengan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Ketua bersama Kongres Nasional Rakyat Pertama Australia, Dr. Jack Huggins, mengatakan kepada ABC bahwa Wyatt mampu membawa beberapa perubahan positif bagi penduduk asli Australia.
I think though Ken will be able and best suited and best equipped to tackle our issues because he is one of us. He knows where we come from. He knows our history, identity and culture. And he's had lived experience like the rest of us.
Dr. Huggins mengatakan di antara prioritas utama dari Wyatt adalah menerapkan rekomendasi dari berbagai penyelidikan dan laporan selama beberapa dekade yang dianggap merugikan masyarakat adat dan cara menguranginya.
To implement those changes and those massive reports that we've had sitting around the halls of Parliament and on the shelves, namely the Royal Death in Custody recommendations, the Stolen Generation, Bring Them Home report. So I would hope that probably one of the first things Ken does is to revisit them and to look at the way in which they still are very relevant to contemporary times.
Mantan Menteri Kesehatan zaman pemerintahan Turnbull, Susan Ley, telah ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Melissa Price yang telah dipindahkan ke Kementerian Luar untuk menjadi Menteri Industri Pertahanan. Menteri Energi Angus Taylor yang menyuarakan dukungan kuat untuk membuka pembangkit tenaga listrik batubara baru telah mendapatkan tanggung jawab untuk pengurangan emisi. CEO dari Yayasan Konservasi Australia, Kelly O'Shaughnessy, mengatakan memiliki orang yang sama yang bertanggung jawab atas emisi dan energi adalah sesuatu yang berbahaya.
Having the same minister in charge, and for a minister in this day and age to be speaking about new coal plants in this country is highly irresponsible and actually incredibly dangerous because we and the rest of the world need to move to renewable energy. If we continue to burn coal for our electricity for the decades and decades ahead, then runaway climate damage will be unavoidable.
Mantan Menteri Pertanian David Littleproud telah mengambil peran baru sebagai Menteri untuk Sumber Daya Air, Kekeringan, Keuangan Pedesaan, Bencana Alam, dan Manajemen Darurat. Wakil Pemimpin Nasional Bridget McKenzie mengambil alih posisi Menteri Pertanian dan merupakan wanita pertama yang memegang posisi itu. Mantan Wakil Perdana Menteri dan Pemimpin Partai Nasional, Barnaby Joyce, telah kehilangan perannya sebagai utusan kekeringan. Sementara itu, Senator Tasmania Richard Colbeck, berusia 61 tahun, telah mengambil 3 portfolio, yaitu perawatan lansia, olahraga, dan pemuda. Badan Puncak Mewakili dan Mendukung Penyedia Layanan Lansia, Leading Age Services Australia, telah menyambut baik penunjukan callback, seperti halnya juga Badan Puncak bagi kaum pemuda, Youth Action. Manager Kebijakan dan Youth Action Advocacy, Jackie McKenzie, mengatakan selama Senator Colbeck mendengarkan suara para pemuda Australia, kelompok itu tidak peduli tentang usianya atau portfolio lain yang dipegangnya.
Fortunately, age isn't prerequisite for being a good politician. What is important is that the minister is going to listen and to act on the needs of young people. We know that a combination of debt, joblessness, globalization, and rising house prices is really depressing young people's incomes and life prospects.
Penunjukan untuk keuangan baru yang terkait dengan pekerjaan termasuk Jin Hume yang ditunjuk sebagai asisten menteri untuk superannuation dan jasa keuangan. Dan di samping perannya sebagai asisten bendahara, Michael Sukar telah mengambil pekerjaan menteri untuk perumahan yang berfokus pada skema pinjaman untuk pembeli rumah pertama yang dijanjikan oleh pemerintah selama kampanye pemilihan federal yang lalu. Jaksa Agung Christian Porter juga mendapat tanggung jawab untuk hubungan industri. Kamar Dagang dan Industri Australia memuji penunjukan baru itu. CEO-nya James Pearson mengatakan kabinetnya seimbang.
It's the right mix of stability and progress. It's got some experienced hands in key portfolios and it's bringing in new talent and that might well mean fresh approaches. This is a cabinet led by a man, all of whom who understand the central importance of business to Australia's economic well-being.
Pengangkatan kembali Stuart Robert ke kabinet telah menuai kritik keras dari Partai Buruh. Robert mundur dari kabinet Malcolm Turnbull pada tahun 2016 setelah terungkap ia salah melapor perjalanan pribadinya ke China yang sebenarnya adalah sebagai perjalanan bisnis resmi dari pemerintah untuk mendukung donor Partai Liberal. Pada tahun 2017 terungkap orang tuanya yang tidak tahu apa-apa bahwa mereka adalah direktur perusahaan IT Robert yang telah memenangkan jutaan dolar pekerjaan dari pemerintah. Sementara setahun kemudian Robert membayar kembali hampir $38,000 kepada pembayar pajak setelah diketahui bahwa ia menagih mereka hampir $2,000 sebulan untuk tagihan internet di rumahnya. Richard Miles dari Partai Buruh mengatakan pihak koalisi belum cukup menggantikan menteri yang sudah pensiun itu.
What we are left with is the talentless rump of the Liberal Party. If you are in any doubt as to the exodus of talent from the Liberal Party, the fact that Stuart Robert has been given cabinet responsibility for anything says everything.
Robert adalah pendukung utama dari Morrison dalam tumpahan kepemimpinan tahun lalu. Pria yang digantikannya di posisi layanan sosial Australia, Paul Fletcher, kini telah menjadi Menteri Komunikasi, Keamanan Dunia Maya dan Seni. Pendukung lain dari Morrison dalam tumpahan kepemimpinan adalah Alex Hawke, telah dipromosikan menjadi Menteri Pembangunan Internasional dan Asisten Menteri Pertahanan. Diharapkan ia akan dapat membangun hubungan pertahanan dan ekonomi yang lebih kuat dengan negara-negara Pasifik. Nah, pendengar, itulah tadi susunan kabinet baru yang diumumkan oleh Perdana Menteri Scott Morrison yang telah mendatangkan beberapa kritik.
Nah, itulah tadi Bapak Riki Kusumo dengan laporannya tentang kabinet baru pemerintahan koalisi yang disusun oleh Evan Young dan Dubravka Volodar.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.